8-nji bab. Butlara hödürlenen qurbanlaryň eti. Butlara berilýän qurbanlar hakda hemmämiziň bilimimiziň barlygyny bilýäris. Bilim tekepir edýänler, ýöne süýgi awatlaýanlar. Kim bir zady bilýänler öýdýän bolsa, onu olen tek bilmelisi ýaly bilýänler. Ýöne kim Hudaýy süýýän bolsa, Hudaý hem onu tanýanlar. Butlara berilen qurbanlaryň etinden iýilmegi barada bolsa, bütün dünýäde hiç digini, bir Hudaýdan başga Hudaýyň ýokdugyny bilýäris. Çünki yerde bolsun, gökte bolsun, Tanrı diýilýänler näçe bolsa da, ençeme tanrylaryň we ençeme reblerin bolşýaly. Biziň bir ata Hudaýymyz bardyr. Hemme zat onundandyr. Biz onuň üçin ýaşaýandyrys. Ve bir Rebbimiz İsa Mesih bardyr. Hemme zat ol arkaly bolandyr. Biz ol arkaly ýaşaýandyrys. Emma hemmelerde bu bilim ýok. Käwirler butun pikirinde bolup, eti entäkde buta berilen gurban ýaly ýe. Onsoň ejizlikleri zerarly. Olaryň ynsawy tegmilikli bolýar. Damak bizi Huda yakini diyenlerdir. İymesek de kemlikimiz olmaz. İysek de artık maçlığımız olmaz. Emma velin, bu azatlığınızın, ecizlerin güdürmeğine sebep olaymağından havardar olun. Çünkü biri, bilimli olan senin, butkanızı saçak başında oturanını görse, ecizliği zararlı. Onun ınsağı butlara verilen kurbanlardan iymeğe meyillenmez mi? Onsan senin bilimin zararlı. Bu ecizde olan helak olar. Mesih olsa onun uğrunu öllü. Şeylelikde siz doğanlığınıza karşı günah edip, onların eciz insaplarını yaralamak ulen, Mesih'e karşı günah ediyersiniz. Şunun için, damak doğanımın büdürmeğine sebep bolyan olsa, onunla men doğanımı büdür etmez yağlı, asla et iymerin.